Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabry hepdeniň çarşynda günü. Şuň programamyzda Türkmenistanda suwda çäklendirmeleri uzaldyldy. Marazda hususy dukanlarda kameralaryň hasabyna gözükçilik güýçlendirilýär. Üwe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Ştatlar Hıtay'ın Sincan tebitinde mezburu adım tähmetinin ulanılmağı bilen öndürülmekte guman edilen önümlerin, soltanda paxtanın, egneşiklerin, kompüter encamlarının ve saç teristilerinin importını qadağın edyen kararı kabul etdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun sözlerine öre, bu Birleşen Ştatların gümrük ve serhet qoru qulluğuna mezburu zähmet ya da tutuqların zähmeti bilen öndürülen önümlerin Amerika girmeginin önünü almak maksadı bilen oları ele geçirmegine ihtiyar veriyar. Bu karar esasan hem Hıtay'ın Sinjan tebitindäki Uyghur musulmanlaryna ve beýlik azlyklara çemeleşilmegine gönükdirilendir. Pompeo bu kararyň dünýäniň Hıtay'ın Sinjandaky Uyghurlar ve beýlik musulman azlyklaryň agzalary babatyndaky soltanda gurrungy widýän şahsiýetleriň mezbur zähmeti iteklenmegi, olaryň nirede ve haýsy şertlerde işlemegini kesitlemek azatlyklaryndan mahrum edilmegi ýaly adam hukuk bozmalarından towa geçmejekdigini görkezýändigini belledi. Hıtay Sinjanda 1 millionu goloy Uyghur ve beýliki esasan hem musulman etnik azlyklaryň wekillerini mezbur konsentrasiýa lagerlerine ýerleşdirmekde 2017-nji ýyldan bäri ýazgyrylýar. Hıtay täzeden terbiýeleş lagerleriniň terrorizme ve ekstremizme garşy güreşmek üçin niýetlenendigini öňe sürýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump İran tarafından edilecek itirlendi küzümü xas uluqay tavul bilen cogap berilecektigini duydurdu. Bu Tehran'ın İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmegini cogap edip Amerikanın diplomatının canını kast etmegi meýilleşdirýändigi baradaky habarlaryň arasyna kabat geldi. İran'ın Amerika garşy etjek itirlendi görnüşdäki hüjümini İran'a garşy 1000 esse uluqay tavul bilen hüjüm ediler diýip Trump 14-nji sentýabrda özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. İran'ın İslam Revolýusiýa Sakçylar Korpusynyň Kuds güýçleriniň komandiri Süleymani ýanwarda Bagdad adın goloyunda Amerikanın dronlu hücumunun neticesinde öldürülüpti. Mundanın 13-nji sentýabrda politika nişirinin beren maglumatyna görä, İran Amerikanın Gunorta Afrikadaki ilçisi Lana Marks'ın zanana kast etmek finansyny guramalaşdyrmak bilen meşgullanypdyr. Amerikanın 13 senatori Belarus'taki paraht protestler basıp yatırmaktaki orunları üçin Belarus resmilerine karşı sanktiyaları göz önünde tutan rezolüciyanı hüdürlediler. Senatın da sarat nasıkları boyunca komitetinin başlığı Respublikancı senator Jim Risch 14. sentyabrda çıkış edip Belarus'taki opozisiya karşı devam ettirilen represiyaları insapsızlık deyip adlandırdı. Rezolýusiýada Belarusda 9-njy sentýabrda geçirilen saýlawlaryň ne adalatly, ne de açyk bolandygyny ýetirýär. Bu saýlawlaryň netijeleri boýunça prezident Aleksandr Lukashenko 6-njy möhlete prezident saýlanypdy. Amerikan senatorlarının iki partili rezolüciyasında Belarus'un Merkezi Saylaw Komissiyasının prezidentlik saylawlary boyunca ıglan edin neticeleri hem geçirsiz deyilip ıqrar edilýär. Rezolüciyada ähli siýasy tutuklaryň soltanda paraht protestleriň dowamında we saylawlaryň öňüsinde tutuk edilenleriň azat edilmegine çağırýar. Rezolüciýada nytylşy ýaly sanksiýalar Ýewropa Birleşigi we beýleki halkara hyzmatdaşlary bilen utgusukda girdiler. Özbekistanda yurdun raýatlygyny almagy ýeňilleşdirmek maksady dünýäniň raýatlyk bardaky kanunçylygy girdilen goşmaçylar 15-nji sentýabrda güýje girdi. Prezident Şavkat Mirziýoýew tarapyndan 13-nji sentýabrda gol goýulan karara laýyklykda Özbekistanda doğulan, emma özbek raýatlygy bolmaýan yurdun daşynda ýaşaýan adamlar ozalky düzgünlerden tapawutlylykda, ýagny Özbekistanda azdan 5 ýyl ýaşamak şertini berja etmezden raýatlygy ýüz tutup bilerler. Şeýlede Özbekistanyň raýatlygyna kabul edilenleriň çağlary awtomatik ýagdaýda özbek raýatlygyna eýe bolarlar. Kanuny taýdan özbek raýatlygyna geçmek isleýänler özbek dilinde aratyny gurup bilmeli, şeýlede ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýleki bir döwletiň raýatlygyndan ýüzi bermeli bolarlar.